Dobar dan vam želim. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su vesti dana. Regija još nije stabilna, rekao Crvenkovski na samitu predsjednika Centralne i Jugoistočne Evrope u Ohridu. Sjedinjene Američke Države pomoći će Kosovu da se konsoliduje kao nova država, rekla Condoleezza Rice. Gruzijski predsjednik Sakašvili traži pomoć međunarodne zajednice radi smirivanja tenzija između Tbilisija i Moskve. Najmanje 15 poginulih u bombaškom napadu u severnom Jemenu. Olimpijski plamen krenuo prema najvišem vrhu sveta, Mount Everestu. U tematskom delu emisije prenosimo kako reaguju u Beogradu i Prištini na odluku Haškog tužilaštva da se žali na oslobađajuću presudu Ramušu Haradinaju, bivšem kosovskom premijeru. Na prvomajski praznik istražujemo da li su radnici u Bosni i Hercegovini previše trpeljivi te zašto političari u Hrvatskoj imaju privilegovane penzije. No pre toga, pregled vesti. Pripremila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pod predsjedavanjem predsjednika Republike Makedonije Branka Crvenkovskog u Ohridu je počeo sastanak predsjednika zemalja Središnje i Jugoistočne Evrope. Javlja se Blagoja Kuzmanovski.
U Evropskom domu ima mjesta za sve koji su spremni da podele zajedničke demokratske vrednosti i odgovornosti, a vaše učestvovanje na samitu će predstavljati snažan i jasan signal građanima naših zemalja da se proces ujedinjenja Evrope nastavlja, rekao je predsjednik Makedonije Branko Crvenkovski na otvaranju 15. samita predsjednika država Centralne Evrope koji se danas i sutra održava u Ohridu. On je istakao da je i pored evidentnog napretka Zapadnog Balkana, koji je do sada postignut, ipak činjenica je da region nije definitivno stabilizovan i nepovratno usmeren na putu ka Evropi. Određeni rizici postoje i ne mogu biti podcenjeni, kaže Crvenkovski.
U ovaj kontekst posebno bih spomenuo prašanje na Kosovo.
U ovom kontekstu posebno bih spomenuo pitanje Kosova, o čijoj kompleksnosti govori i podatak da i u okvirima Evropske unije nije se mogao izgraditi jedinstveni zajednički stav. Glavna tema današnje plenarne sednice je bila zajedno u budućnost izazovi od proširenja Evropske unije, na kojoj su učestvovali predsjednici 16 zemalja Centralne Evrope. Šef Turske države Abdullah Gül, koji je specijalni gost na samitu, istakao je da će region jugoistočne Evrope biti stabilan samo njegovom integracijom u Evropskoj uniji i NATO paktu. Predsjednik Slovenije Danilo Turk, čija je zemlja predsjedavajuća u Evropskoj uniji, naglasio je da će Unija uspjeti kao globalni igrač ako uključi i zemlje kandidatkinje. Po nijednu cenu Balkan ne smije ostati crna rupa i biti van Unije. Hrvatski predsjednik Stipe Mesić je upozorio da na ovim prostorima još uvijek postoje retrogradne snage sa dubokim korenima i da će predstojeći izbori u nekim zemljama rešiti pitanje proevropska integracija ili nešto drugo. Za predsjednika Albanije Bamira Topija, euroatlantska orijentiranost zemalja regiona pomaže u ubrzanju ekonomskih reformi, a prvi čovjek Moldavije Vladimir Voronin je istakao da je integracija u Evropskoj uniji jedini izbor njegove zemlje. Predsjednici Češke i Mađarske Václav Klaus i Laszlo Sólyom su rekli da niko nije vlasnik Evropske unije i da niko ne smije biti isključen iz ovog procesa i da Unija mora ostati otvorena za sve zemlje koje su ispunile kriterijume i standarde. Za Radio Slobodna Evropa, Blagoje Kuzmanovski.
Kosovo je bilo i tema na sastanku bliskoistočnog mirovnog kvarteta u Londonu. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je istaknuo kako je pravo partnera u kvartetu da raspravljaju o bilo kojoj temi, no istaknuo je da je Kosovo na dnevnom redu Vijeća sigurnosti UN-a, gdje je Rusija stalni član, tako da se Moskva ne osjeća ni na koji način isključena iz razgovora. Američka državna tajnica Condoleezza Rice je kazala kako će Sjedinjene Američke Države pomoći novoj državi da se konsolidira, te je ponovila da nema povratka na staro, jer je Kosovo priznao veliki broj država, između ostalih i Sjedinjene Države. Many states, including the United States of America, recognized it. U Hrvatskoj se danas javnost posjeća na 13. godišnjicu raketnog napada na Zagreb. Napad je naredio Milan Martić, tadašnji predsjednik samozvane Republike Srpske Krajine, zbog vojno-policijske akcije Bljesak, kojom su hrvatske vlasti po svoju upravu vratile područje zapadne Slavonije. U tim napadima je poginulo 6 ljudi, a oko 180 ih je lakše i teže ranjeno. Martić je odgovornost za napad priznao i pred TV kamerama, a na osnovu toga je kasnije optužen pred Haškim sudom i osuđen na 35 godina zatvora. Branilac Stanka Subotića, advokat Vlado Pavićević, objavio je danas da će se njegov klijent pojaviti na suđenju 19. maja samo ukoliko sud prihvati ponuđeno jamstvo i ukine Subotiću pritvor, o čemu bi obavijestili ruske pravosudne vlasti. Nakon toga bi Subotić došao u Beograd. Njegov odvjetnik je podsjetio da je ponudio jamstvo od 700.000 eura u nekretninama, kao i garanciju da će se Subotić pojaviti pred sudom. Kontroverznog biznismena srpsko pravosuđe tereti za šver cigareta, a uhapšen je u Moskvi 28. prošlog mjeseca.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 15 ljudi je poginulo, dok ih je 60 ranjeno kada je eksplodirala bomba sakrivena u jednom motociklu ispred džamije u gradu Sada na sjeveru Jemena, objavila je policija. Do eksplozije je došlo kada su vjernici, među kojima je bilo vojnih dužnosnika, izlazili sa molitve. Pobunjenički lider Abdul Malik al-Hoti kazao je kako njegovi sljedbenici nisu odgovorni za napad. Turski vojni avioni napali su kurdska pobunjenička odredišta na sjeveru Iraka. Prema agenciji Anatolija, akcija je počela nešto prije ponoći, a cilj joj je uništiti baze Radničke partije Kurdistana u Iraku. Rusko ministarstvo obrane je objavilo da će surađivati sa promatračima UN-a koji su raspoređeni u Abhaziji. Prethodno je gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili pozvao međunarodnu zajednicu da pomogne u smanjenju tenzija između Moskve i Tbilisija. Odluku Rusije da pošalje dodatne vojnike u gruzijsku separatističku regiju Saakašvili je nazvao vrlo opasnom. Prethodno su i Evropska unija i NATO optužili Moskvu da podiže tenzije u toj regiji, dok su Ujedinjeni narodi izrazili veliku zabrinutost zbog rastućih napetosti između dviju susjednih država. Izborna komisija u Zimbabveu priopćila je da je potreban i drugi krug predsjedničkih izbora. Gotovo 5 tjedana nakon održanih izbora objavljeno je da ni lider pokreta za demokratske promjene, Morgan Tsvangirai, ni dugogodišnji predsjednik Robert Mugabe nisu dobili natpolovičnu većinu glasova. Tsvangirai je navodno osvojio 47% glasova, a Mugabe 43%. Oporba je reagirala ističući da neće priznati rezultate koje je nazvala skandaloznim. Olimpijski plamen za olimpijadu u Pekingu krenuo je prema vrhu najviše planine na svijetu, 8848 metara visokom Mount Everestu. Prema vrhu te planine iz baznog je logora krenulo 50 penjača koji sa sobom nose olimpijsku baklju. Dolazak na Mount Everest trebao bi biti najspektakularniji dio puta olimpijske štafete, koja će do početka igara prijeći ukupno 137 tisuća kilometara. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važne vijesti 2. svibnja. Regija još nije definitivno stabilizirana, rekao Crvenkovski na samitu predsjednika Centralne i Jugoistočne Europe u Ohridu. Sjedinjene Američke Države će pomoći Kosovu da se kao nova država konsolidira, rekla Condoleezza Rice. Gruzijski predsjednik Saakašvili zatraži pomoć međunarodne zajednice radi smirivanja tenzija između Tbilisija i Moskve. Najmanje 15 poginulih u bombaškom napadu u sjevernom Jemenu. Olimpijski plamen krenuo prema najvišem vrhu svijeta, Mount Everestu.
U tematskom delu istražujemo da li žalba koju je tužilaštvo Haškog tribunala uložilo na oslobađajuću presudu bivšem kosovskom premijeru Ramušu Haradinaju može dovesti do novog suđenja. Profesor međunarodnog krivičnog prava na Univerzitetu u Prištini, Ismet Salihu.
Osnovni je princip da tužilac u najvećem broju slučajeva napada presudu prvostepenog suda. Tužilaštvo je podnelo žalbu i ja mislim da je to urađeno samo da se ispoštuje princip dvostepenosti u sudskom postupku.
Direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić.
Ne mislim da će ta žalba doprinosi da sudije budu uverene da bilja žalbom nude novi dokazi. Jednostavno, stvar je u pravnom smislu, po mom mišljenju, završena.
Istraživali smo i na prvomajski praznik kako žive radnici u Bosni i Hercegovini.
Živimo, vidite kako živimo. Sad smo počeli platu dobivati. Jedna prostorija, nas četvora, djeca velika. Nije zgodno.
Nemamo svoje firme koje su imali plate, ništa, ne radi se niđe, teško da se zaradi iđe koji dinar, totalno beda.
Dužnici 12 plati, Ništa mi isto ovdje.
Te zašto hrvatski sindikati traže od političara da ukinu svoje povlašćene penzije.
Koji oni budu morali ići sa 35 godina staža žene ili 40 muškarci, onda će voditi računa i kakva je osnovica i kako se računa i koliko dugo moraju raditi.
Čak smo dobili potporu pojedinih zastupnika, neki drugi zastupnici su skakali doslovno na zadnje noge jer je to značilo ulaziti u njihove privilegije, njihove povlastice.
Ostanite sa nama.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dok zvaničnici u Beogradu očekuju da će žalba tužilaštva na oslobađajuću presudu bivšem kosovskom premijeru Ramušu Haradinaju dovesti do pravde, u Prištini ocenjuju da je to samo uobičajen postupak koji ništa neće promeniti. Najpre Priština i Gzim Badžaku.
Lider Alijanse za budućnost Kosova i kosovska javnost ne treba da su zabrinuti zbog činjenice da je tužilaštvo Haškog tribunala podnelo žalbu na oslobađajuću presudu sudskog veća kojim je predsjedavao sudija Alfonso Ri, kaže profesor međunarodnog krivičnog prava na Univerzitetu u Prištini Ismet Salihu.
Poška se parin, bazikošt prokurori, šumte ne herave.
Osnovni je princip da tužilac u najvećem broju slučajeva napada presudu prvostepenog suda. Tužilaštvo je podnelo žalbu i ja mislim da je to urađeno samo da se ispoštuje princip dvostepenosti u sudskom postupku. Profesor Salihu izražava uverenje da neće biti ni najmanjih dokaza koji mogu da utiču da drugostepena presuda bude drugačija od prvostepene.
Zakon je tribunali Hagosečke ni vrejt, gdje se RKBR ankesne.
U principu, kao što se moglo vidjeti, tužilaštvo Haškog tribunala je uvek podnosilo žalbu na prvostepenu presudu. Tokom suđenja, sud, uprkos mnogobrojnim iznetim dokazima, nije našao vjerodostojne dokaze koji terete Haradinaja za krivična dela koja su mu stavljena na teret, kaže profesor Salihu. I odbrana Ramuša Haradinaja nije zabrinuta zbog toga što tužilaštvo Haškog tribunala podnosi žalbu na oslobađajuću presudu tribunala i smatra da je podnošenje žalbe redovan i normalan postupak. Rukovodilac ekipe odbrane Ramuša Haradinaja, Michael O'Reilly, je rekao da je pitanje podnošenja žalbe od strane tužilaštva Haškog tribunala na oslobađajuću presudu njegovom klijentu normalno ponašanje postupak. Na svaku oslobađajuću presudu tribunala tužilaštvo po automatizmu podnosi žalbu, rekao je O'Reilly. On je rekao da odbrana još uvijek nije dobila žalbu i da će nakon njenog dobijene odlučiti kako će reagovati. Sudsko veće koje je predsjedavao sudija Alfonso Ori je početkom prošlog mjeseca proglasila nevinim po svim tačkama optužbe Ramuša Haradinaja i Driza Baljaja, dok je treće optuženi Ljah Brahima i proglašen krivim za neumano postupanje prema zatvorenicima i osuđena 6 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Badžaku, Priština.
Da li žalba Haškog tužilaštva ima izglede na uspeh, te da li se tužilaštvo na ovaj korak odlučilo pre svega kako bi se na neki način umirila javnost u Srbiji koja je burno reagovala na oslobađanje Haradinaja, u Beogradu sa sagovornicima našeg radija razgovarao Zoran Preradović.
Portparol Haškog tužilaštva Olga Kavran u izjavi za naš program objašnjava da je tužilaštvo podnelo najavu žalbe na presude u procesu protiv nekadašnjeg komandanta OVK i bivšeg kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, Idriza Balaja i Lahi Brahimaja i precizira da je reč o kraćem dokumentu u kome se iznose osnovni navodi žalbe, te da će u roku od 75 dana uslediti duži žalbeni postupak u kome se navode svi pravni argumenti. Kavran dodaje da se žalba zasniva na 3 osnova.
Zbog problema sa svedocima tužilaštvo nije bilo mogućnosti da izvede sve dokaze. Zbog toga u prvom žalbenom osnovu tužilaštvo traži ukidanje oslobađajuće presude protiv Ramuša Haradinaja, Idriza Balaja i Lahi Brahimaja, a u vezi sa njihovom odgovornošću za učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu i za zločine počinjene u štabu UČK i zatvoru u Jablanici. Tužilaštvo traži ponovno suđenje kako bi se saslušali i ostali svedoci. Drugi i treći žalbeni osnov se odnose na konkretne zločine za koje tužilaštvo smatra Idriza Balaja odgovornim za ubistvo majke i dve sestre i za silovanje i okrutno postupanje prema druge dve žrtve.
Direktor Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović izražava zadovoljstvo odlukom tužilaštva i podlači da veruje da je žalba usledila iz stručnih, a ne dnevno političkih razloga.
Ne mogu tečno da li je bilo uticaja nekih i političke priče i sve što se javnost podigla i na noge u Srbiji. Moje mišljenje jeste da su se oni rukovodili čisto struko rokom. Mislim da su zaista i mislim da Bramerc i inače u tužilaštvu su verovali da je Ramuš Haradinaj zaista odgovoran za ono što mu se stavio na teret. A sada, da li će ta žalba zaista uroditi plodom ili ne, to je drugo pitanje. Žalbe do sada nisu u ovakvim situacijama pred tribunalom dovodili do nekih spektakularnih obrta.
Diplomatski pritisci Srbije, kada je reč o oslobađajućoj presudi Haradinaju, urodili su plodom, ističe ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić i naglašava da odluka da nekadašnji premijer Kosova bude oslobođen nije u skladu sa međunarodnim pravom, te da nije doprinela utvrđivanju kredibiliteta Haškog suda.
Ukoliko bi oslobađajuća presuda Ramušu Haradinaju prošla tek tako i bez ikakve žalbe i bez ikakvog pokušaja da se zaista potvrdi međunarodno pravo, ne bi svi se nalazili u jednoj situaciji izuzetno teškoj po regionalnu saradnju i po nastavak politike koja podrazumeva regionalno i međunacionalno pomirenje, a koje jasno ide preko utvrđivanja individualne krivice za ratne zločine počinjene na ovim prostorima, bilo koje nacionalnosti da su počinioci.
S druge strane, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić smatra da će ova žalba jedino umiriti javnost u Srbiji koja je burno reagovala na oslobađanje Haradinaja, ali i da neće izmeniti presudu jer niko ne može uticati da svedoci koji opravdano strahuju pristanu da se pojave pred sudom.
Ne mislim da će ta žalba doprinosti da sudije budu uverene da bilja žalbom nude novi dokazi ili da se nude činjenice i razjašnjenja koje pokazuju koliko sudije nisu imale u obzir određene dokaze kada su donosile odluku o presudi. Jednostavno, stvar je u pravnom smislu, po mom mišljenju, završena. Tužilaštvo je imalo dovoljno vremena da se tokom postupka i pre toga u pripremi da se organizuje u vezi sa prikupljenjem, obezveđenjem dokaza i u vezi sa merama zaštite kada su u pitanju svedoci baš u tom predmetu. Sve to propušteno i više se to ne može vratiti.
Presuda kojom je Ramuš Haradinaj oslobođen treba da posluži kao primer šta se događa kada ni Međunarodni krivični tribunal ne uspeva da obezbedi zaštitne mere za svedoke i kada na području gde su vođeni oružani sukobi nije stvorena klima koja ide u prilog samim svedocima.
Jednostavno, na Kosovu nisu stvoreni uslovi, pokazuje se da ni u Srbiji nema tih uslova, da ga nema uglavnom i u državama bivše Jugoslavije i da je to nešto što još uvijek nije postignuto i što se pokazuje u nekim područjima da vremen dobija, ponovo da kažem, te neke dramatične razmere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Prvomajski praznici u Bosni i Hercegovini prolaze u radničkim zahtevima za poboljšanjem njihovog socijalnog statusa. Iako zvanična statistika navodi pokazatelje koji upućuju na ekonomski napredak, realna slika života sasvim je drugačija. Kako danas zaista žive radnici u BiH, istraživala je Maja Bilajac.
Podaci govore da je prosječna plata u Republici Srpskoj za mart mjesec iznosila 724, a februarska u Federaciji BiH 713 konvertibilnih maraka. Analitičari kažu da je za porast primanja zaslužno pretežno povećanje plata budžetskih korisnika. Međutim, situacija je neuporedivo teža kada je riječ o zaposlenima u privredi, čija primanja nipošto nisu pratila drastičan porast troškova života. Anketa među radnicima u Bosni i Hercegovini zbog toga demantuje statistiku.
Živimo, vidite kako živimo. Radimo, sad smo počeli platu dobivati. Jedna prostorija, nas četvora, djeca velika. Nije zgodno. Šta bi sad?
Nemamo svoje firme koje su imali plate, ništa. Ne radi se niđe, teško da se zaradi iđe koji dinar. Totalna beda.
Dužnici im 12 plati. Ništa mi nije stalo.
Sindikalci potvrđuju da je položaj radnika u privredi izuzetno loš. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić.
Pozicija radnika koji stvaraju novu vrijednost je katastrofalno loša, što praktično znači da prosječna plata koja iznosi 724 marke u Republici Srpskoj ne odnosi se upravo na ove radnike čija je prosječna plata negdje oko 445 maraka. Ako znamo da je najniža plata 250 maraka, da je cijena, odnosno iznos potrošačke korpe 1600 maraka, onda jasno da ovi radnici žive izuzetno loše i da su najlošije plaćeni radnici u Republici Srpskoj.
Stanjem u privredi zabrinuti su i poslodavci. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Milan Grubač kaže da se prosječna plata u prerađivačkoj industriji kreće između 300 i 400 konvertibilnih maraka.
Eskalirali su problemi naravno zbog povećanja cijena osnovnih životnih namirnica od septembra do danas, pa je to situaciju učinilo još gorom. Dolazite u jednu apsurdnu situaciju da katastrofalno loša privreda koja slabo finansira budžet, od jednog budžeta se pojavio toliki novac koji uglavnom ide u potrošnju i u povećanje plata, ne u razvoj, što je također on veliki problem.
Ekonomsko-socijalna karta države izgleda da ne brine samo njene političare. Oni ubjeđuju građane da Bosna i Hercegovina ide putem nezaustavljivog ekonomskog oporavka. Ranka Mišić komentariše ovakve ocjene.
U zemlji koja ima preko 25% stanovništva koje živi ispod ivice siromaštva i još toliko koje je na samoj ivici siromaštva, onda ocjene i procjene onih koji upravljaju našim parama sigurno nisu realne i one su ocjene koje više vrijeđaju.
Još jedna od anketa koja demantuje izjave političara o ekonomsko-socijalnom napretku urađena je među bosansko-hercegovačkim penzionerima. Oni koji žive na samom socijalnom dnu, a koji su zadužili državu Bosnu i Hercegovinu, 1. maja nisu imali nijedan razlog za slavlje.
Sad sam spao na 195 maraka. To meni i ženi podmire lijekove i ono što ostane uzmemo voća, a sinovi i snahe ostalo nam donesu. Da nije njih, pokrepali bi živi stojeći.
80 maraka imam. Teško, pomoć ćerke živim, samo hrane majke. Šta primi za djecu, to meni. Kupi lijekav, moj će lijekav 30 maraka.
A koliko se država pobrinula za najugroženije kategorije, za Radio Slobodna Evropa odgovaraju domaći eksperti. Ekonomista Svetlana Cenić smatra da institucije države i entiteta nisu položile ispit kada je riječ o socijalnom zbrinjavanju radnika. Ona se pita šta je sa reformom socijalnog sektora i socijalnim programima koje su stranke najavljivale još u svojim predizbornim kampanjama.
U čemu se sastoje ti socijalni programi? Da nekom da 2 ili 3 marke na platu i na primanje. Pa vi kad kažete zbirno ispade to ne znam koliko miliona. Kad podijelite na toliko ljudi koji zaista imaju potrebe, onda to ne ispadne ništa.
Iako zvanične statistike govore o porastu primanja za oko 20 do 30% u posljednje 2-3 godine, ona ipak zaostaju za rastom troškova života, ističe ekonomski analitičar Dražen Simić. Nedostatak socijalne politike još više usložnjava situaciju u kojoj se nalaze radnici u Bosni i Hercegovini.
Mi nemamo predvidljivu ekonomsku politiku, političko okruženje, porezni sistem, sve ono što u suštini očekuju normalni investitori. Niko vam ne može sad reći da li će možda past na pamet vladi da za godinu dana privatizuje elektroprivredu ili da je ne privatizuje. Da postojeće poreze smanje za trećinu ili da ih udvostruče.
Sindikalci upozoravaju da je stanje u ovim oblastima alarmantno. Od entitetskih vlada zahtijevaju između ostalog povećanje najniže plate, kontrolu rasta cijena, dosljednu zaštitu prava radnika i stimulisanje izvozno orijentisanih preduzeća. Ukoliko se njihovi zahtjevi ne ispoštuju, najavljuju burnu sindikalnu godinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Hrvatski sindikati traže od političara da ukinu svoje povlašćene penzije koje su prema opštoj oceni nemoralno visoke, u proseku i 5 puta više od penzije većine hrvatskih penzionera. Svi dosadašnji pokušaji da se postojeći zakon ukine nisu uspevali, a prema prvim reakcijama političkih stranaka većina saborskih zastupnika ni ovoga puta ne bi podigla ruku za ukidanje vlastitih povlastica, zbog čega će sindikati krajem ovog meseca krenuti u prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Trenutno u Hrvatskoj mirovine po posebnim uvjetima prima 399 bivših zastupnika Hrvatskog sabora, a kreću se od 1200 do blizu 2000 eura, dok prosječna radnička mirovina ne doseže ni 300 eura. Nije to prevelik državni izdatak, ali je prevelika socijalna nepravda, upozorava predsjednica najvećeg saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Ana Knežević.
Ne mislimo mi da će se sad na tih 152 zastupnika na njihovim mirovinama uštedjeti nekakvi novci koji bi mogli doprinijeti poboljšanju mirovina radnika, nego jednostavno zbog socijalne pravde i zbog toga da ih se involvira u taj sustav, dakle ako i oni budu morali ići sa 35 godina staža žene ili 40 muškarci, onda će voditi računa i kakva je osnovica i kako se računa i koliko dugo moraju raditi.
Za izračunavanje osnovice radničkih mirovina u Hrvatskoj uzima se prosjek plaća od 37 godina staža, skoro cijeli radni vijek, a za saborske mirovine samo jedna plaća i to zadnja, saborska. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever ističe da najviše bode u oči to što je zastupnicima za punu mirovinu dovoljno 20 godina staža i samo 2 godine i 1 dan saborskog mandata.
Mi smo već imali nekoliko puta inicijative prema Hrvatskom saboru, čak smo dobili i potporu pojedinih zastupnika. Neki drugi zastupnici su skakali doslovno na zadnje noge jer je to značilo ulaziti u njihove privilegije, njihove povlastice. Prema tome mi smo se odlučili ići na varijantu prikupljanja potpisa koji bi trebali osigurati da se provede i referendum. Uvjereni smo da bi referendum upravo donio ono o čemu mi govorimo, da se ovakve povlaštene mirovine ukidaju, da se stvori drukčiji sustav i da naravno onda po tom sustavu se izračunavaju njihove mirovine na jednak ili sličan način kako se računaju za ostale građane.
Na izjave hrvatskih političara kako parlamentarci i u ostalim europskim zemljama odlaze u mirovinu po povlaštenim uvjetima, Ana Knežević odgovara da, ali ne tako bezobrazno povoljnim.
Dakle, evo, u Njemačkoj mora imati najmanje 3 mandata, dakle 12 godina u parlamentu i ima 60% od one plaće koju je tamo imao. A evo, Slovenija je ukinula, dakle oni nemaju ni povlaštenih mirovina, niti imaju ova 3 stupa, svi su u istom sustavu, u jednom stupu, pa onda, kažem, parlamentarci vode računa kako to izgleda.
U najvećoj opozicijskoj socijaldemokratskoj partiji Hrvatske ne govore o ukidanju povlaštenih mirovina, ali se zalažu za promjene, glasnogovornica Gordana Grbić.
Izrečen je stav da su te povlaštene mirovine nepravedne i najavili smo novi primjereni model koji bi se sastojao u tome da bi svi išli u mirovinu po općim uvjetima, a onda bi eventualno država, ukoliko smatra potrebnim, odredila neki dodatak. Znači, ne bi bilo ovog privilegiranog odlaska u mirovinu s 50, odnosno 55 godina, nego bi se u mirovinu išli i dužnosnici, redovito kao i svi drugi građani.
Većina anketiranih Zagrepčana podržava sindikalnu inicijativu, jer smatra da zastupnici bez referendumske prisile nikad sami sebi ne bi dokinuli povlastice.
Treba im skinuti, ono, treba i oni imati svoje
vijesku. Mislim, koji imaju 12.000, treba ih poskidati, ono,
treba
ih poskidati, to žestoko. Mislim, ovo, treba ih poskidati za više od duplo. Ko da ja sad radim tu i sam sebi određujem plaću.
Oni su sebe osigurali sa svih strana, a radni narod trpi i drži na leđima tu gospodu, jer smo mi pučani, a oni su gospoda.
To nije pravedno. Naprimjer, kak mi imamo, ja, na primjer, imam 1500. To mirovina. Sad ti živi. Ja još od 71. godine još raditi idem da preživim.
Ja mislim da bi to bili svi ljudi oduševljeni kad bi se to ukinulo. Jer to je stvarno, to u srce dira čovjeka. Nepravda.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Puspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na kraju prvog dela emisije još jednom vas podsjećamo na vesti dana. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Regija još nije definitivno stabilizirana, rekao Crvenkovski na samitu predsjednika Centralne i Jugoistočne Europe u Ohridu. Sjedinjene Američke Države će pomoći Kosovu da se kao nova država stabilizira, istaknula Condoleezza Rice. Najmanje 15 poginulih u bombaškom napadu u sjevernom Jemenu. Rusijski predsjednik Sakašvili traži pomoć međunarodne zajednice radi smirivanja tenzija između Tbilisija i Moskve. Velike sile dogovorile se oko nove ponude Teheranu radi rješenja nuklearnog spora s Iranom. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mirjana Rakela, Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, da li je moguća podela Kosova? Predsjednik koordinacionog centra vlade Srbije za Kosovo Vuko Antonijević.
Samo neko pokušava tim kojima kao se bore da spreče bilo kakvu podelu Kosova, u stvari oni zakulisno rade na tom, ali Srbi nisu spremni i ne žele da teritorija Kosova bude podeljena, ne postoji razloga.
Povodom 3. maja Svetskog dana slobode medija istražujemo kakvo je stanje u regiji. Borka Rudić, sekretar udruženja BiH novinari.
Mi smo u prošloj godini imali registrovanih 28 slučajeva u liniji za pomoć novinarima i od tih 28 slučajeva imali smo 15 napada, verbalnih i fizičkih napada na novinare i kršenja novinarskih prava.
Milka Tadić-Mijović, novinarka Monitora.
Samo prije nekolike godine mi u Crnoj Gori uopšte se nije ni govorilo o korupcima, o nepotizmu, o svim tim stvarima koje su danas, o mrežama koje pletu političari, o porodičnom biznisu, o familiji koja je povezala politiku i biznis.
U Hrvatskoj je novinar Željko Peratović imao problema sa tajnim službama. Na kontroverznog izdavača Iva Pukanića izvršen je neuspešan atentat, a uredniku Ferala i našem osječkom dopisniku Dragu Hedlu prećeno je smrću.
Poštom na moju kućnu adresu stigla koverta sa pretišnim pismom poslana iz Belog Manastira, u kojoj je pored mrtvačke glave koja dominira cijelim tim pismom u nekoliko redaka napisano sljedeće: cinker, tajni svjedok, pazi na se, i u potpisu omerta.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Sa vama u idućih pola sata su Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Srpski premijer Vojislav Koštunica poručio je da je funkcionalno odvajanje Srba i Albanaca na Kosovu neminovnost. Istovremeno, američki državni sekretar Condoleezza Rice pokušava na sastanku mirovnog bliskoistočnog kvarteta u Londonu da dobije uveravanje evropskih partnera da nema naznaka koje bi vodile podeli Kosova. Istražujemo da li postoji mogućnost podela ove teritorije. Iz Beograda, Radovan Borović.
Funkcionalna podela Srba i Albanaca najbolje je rešenje za suživot na Kosovu, ponavlja u izjavi za naš program predsjednik Koordinacionog centra vlade Srbije za Kosovo Vuk Antonijević. Nakon proglašene nezavisnosti, većina Srba, kaže Antonijević, odbija da radi u kosovskim institucijama.
Mi imamo sad jednu situaciju da Srbi ne žele više da rade u institucijama, Srbi napustili, to je gotovo jedna neminovnost. Da potpuno imamo funkcionalno odvajanje, da ono gde žive Srbi, da to funkcioniše i vezano je za državu Srbiju, gde žive Albanci, to funkcioniše u nekom drugom sistemu. Onda bi se tu Srbi bi sami organizovali vlast, kao što i Albanci za sebe organizuju, mislim, po pitanju da ljudi rade, svih institucija, zdravstvo, od lokalne samouprave preko svih institucija ostalih. Znači, isključivo bi bilo u nadležnosti srpske države, mislim, jer to smo imali svih ovih 9 godina od kad je prisuta međunarodna vojna i civilna misija.
Antonijević je potvrdio da postoji vladin predlog o funkcionalnoj podeli Srba i Albanaca na Kosovu, koji je upućen u sedište Ujedinjenih nacija u New York. Autor ovog dokumenta je Slobodan Samardžić, ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije. Zvaničnih razgovora ili bilo kakvog odgovora još uvek nema, kaže Antonijević. On odbacuje tvrdnje da bi funkcionalno razdvajanje Srba i Albanaca vodilo u podelu Kosova.
Samo neko pokušava, ti koji kao se bore da spreče bilo kakvu podelu Kosova, u stvari oni zakulisno rade na tome, ali Srbi nisu spremni i ne žele da teritorija Kosova bude podeljena, ne postoji razloga.
Sve češće najave i zahtevi o funkcionalnom razdvajanju Srba i Albanaca na Kosovu, po mišljenju Jelice Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji, nisu u potpunosti nerealni, imajući u vidu kakva su rešenja uz podršku međunarodne zajednice doneta u Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Ona ipak upozorava da će u ovom slučaju mnogo zavisiti od toga kako će se generalno postaviti i srpska vlada i Srbi na Kosovu.
Jer ukoliko se bude insistiralo na jednoj konfliktnoj politici, ja se bojim da bi bilo kakve opcije koje bi tog tipa, koje bi neizbežno zahtevale neku saglasnost, neki konsensus i Albanaca na Kosovu, i Srba na Kosovu, i vlade Srbije, i međunarodne zajednice, da bi u tom slučaju sve takve varijante apsolutno bile neizvodljive. E sad, drugo je pitanje šta je zaista najbolje za Srbe na Kosovu, a to malo ko postavlja kao u suštini glavno pitanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vi slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Sutra je svetski dan slobode štampe. U izveštaju Freedom House-a za 2008. zemlje Zapadnog Balkana ocenjene su kao države sa delimično slobodnim medijima. Najbolje je plasirana Hrvatska na 78. mestu, potom Crna Gora na 81. a Srbija na 84. Bosna i Hercegovina je zauzela 97. a Makedonija 100. mesto. Od 195 zemalja u kojima su analizirani mediji i njihova sloboda, najbolje je prošla Finska, iza koje slede Island, Danska, Norveška i Belgija. Sjedinjene Američke Države su na 21. mestu. Povodom Svetskog dana slobode medija istražujemo kakvo je stanje u regiji. Bosansko-hercegovačko društvo ne može se pohvaliti kada je u pitanju sloboda izražavanja i javna kritika vlasti, prenosi naš saradnik Erdoğan Katana. Sve češće se beleže primjeri ne samo kršenja novinarskih sloboda, nego i fizičkih napada na novinare.
Umjesto da se situacija popravlja po pitanju slobode medija, od opštih izbora u Bosni i Hercegovini 2006. godine situacija je sve gora, kaže tajnica udruženja BH novinari Borka Rudić.
I da zapravo ovaj period nekako nas podsjeća na period iz 92. godine, dakle iz godine kada su počeli ratni sukobi na prostoru Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije i kada su zaista bile, da tako kažem, suspendirane sve medijske slobode i prava novinara. Mi smo u prošloj godini, tokom cijele dakle 2007. godine, imali registrovanih 28 slučajeva u liniji za pomoć novinarima. I od tih 28 slučajeva imali smo 15 napada, verbalnih i fizičkih napada na novinare i kršenja novinarskih prava.
Prema riječima Rudičave, broj napada na novinare, pa i onih fizičke prirode, u 2008. godini se još više povećao.
Mi smo do 20. aprila u Bosni i Hercegovini registrovali 15 slučajeva uskraćivanja informacija novinarima, napada na novinare i verbalnih i fizičkih i kršenja radnih prava novinara.
Zamjenik ombudsmena Federacije BiH za medije Mehmet Halilović također ističe da se posljednjih godina situacija sa slobodom medija u Bosni i Hercegovini pogoršava.
Naime, pojavljuje se sve više i politički pritisci, a i druge prijetnje novinarima i medijima. Treba se ozbiljno zamisliti, ali čini mi se da se nalazimo u situaciji medijske slobode u znatnoj mjeri ugrožene.
Jedan od medijski najeksponiranijih slučajeva kršenja slobode štampe u prošloj i ovoj godini u Bosni i Hercegovini je bio slučaj novinara, glavnog urednika i vlasnika magazina Patriot, Slobodana Vaskovića iz Banja Luke. Zbog kritika na račun aktualne vlasti u Republici Srpskoj, Vasković je nakon brojnih pritisaka morao zaustaviti rad magazina Patriot. O načinima na koji se danas ušutkavaju nepoželjni mediji, Vasković kaže.
Predstavnici vlasti, visoki funkcioneri vlasti, su poslali svoje poslušniku od firme do firme i naložili da se prekinu svaka moguća saradnja sa magazinom Patriot. U takvoj situaciji mi jednostavno nismo mogli više da izlazimo. Mi danas imamo činjenično stanje koje je katastrofalno, da medijima u Republici Srpskoj upravljaju ljudi koji su bili ministri Radovana Karadžića, portparoli Momčila Krajišnika, koji su bili savjetnici Radovana Karadžića, koji su svojevremeno izazvali sve ono što se i kreirali sve ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini od 92. do potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Znači, kreirali su rat, kreirali su sve ono što se dešavalo u ratu. Kako su radili tada, tako rade i danas.
Osim prijetnji njemu i njegova porodica proživljavala je teške trenutke.
Napali su mi sina u decembru prošle godine, napali su ga trojica.
I nakon obustavljanja rada Patriota, pritisak na mene i moj rad se nije smanjio, kaže Vasković, podsjećajući da je on utvrdio da mu policija nezakonito uzima listinge njegovog mobilnog telefona.
Zbog čega sam ih ja i tužio okružnom tužilaštvu i specijalnom odjeljenju tužilaštva Bosne i Hercegovine za organizovanje kriminal. Premda ne vjerujem da će ovi okružnom tužilaštvu Banja Luka išta da urade po tom osnovu, mogu samo potruditi da to što prije zataškaju. A ne bi me začudilo i da se okrenu protiv mene pod pritiskom vlasti, jer ovdje vlast kontroliše sve.
Zbog rada u emisiji 60 minuta Federalne radio televizije, premijer Republike Srpske Milorad Dodik protiv Vaskovića i urednika ove emisije Bakira Hadžiomerovića podnio je čak 5 tužbi, tražeći odštetu za duševnu bol u ukupnoj vrijednosti od 400.000 konvertibilnih maraka.
Tako da se ja tog suđenja uopšte ne plašim i ako ima zreje pravde u ovoj državi, mi ćemo dobiti na sudu i to je sve što u ovom trenutku ja mogu oko toga da kažem.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Crnoj Gori nekoliko krupnih afera o kojima su mediji brujali u toku nedavne predsjedničke kampanje nisu imale efekta na crnogorsko biračko telo. Zašto? Istraživala je Biljana Jovićević.
Iako su usred predsjedničke kampanje crnogorski mediji danima brujali o nelegalnoj gradnji turističkog kompleksa Zavala u Budvi vrijednog 200 miliona eura u koji je umješan potpredsjednik vladajuće demokratske partije socijalista Svetozar Marović, a koja je zahvaljujući pritisku i prijavama mreže za afirmaciju nevladinog sektora obustavljena do daljnjeg, to nimalo nije uticalo na izbor novog starog šefa države. Naprotiv, u Budvi je ubjedljivo pobjedio Marovićev partijski kolega Filip Pujanović, što nameće zaključak da združeni medijski i civilni pritisak na javnost nije urodio plodom. Međutim, Milka Tadić-Mijović, novinarka Monitora koja je na Fakultetu političkih nauka predavala istraživačko novinarstvo, smatra da slika nije baš tako sumorna.
Istraživačko novinarstvo mora posmatrati u kontekstu u kome se dešava. Tamo gdje nema demokracije, nema ni istraživačkog novinarstva. Ima nekih kolega koji smatraju da u Crnoj Gori uopšte nema istraživačkog novinarstva. Ja se ne slažem sa tim. Samo prije nekolike godine mi u Crnoj Gori uopšte se nije ni govorilo o korupcima, o nepotizmu, o svim tim stvarima koje su danas, o mrežama koje pletu političari, o porodičnom biznisu, o familiji koja je povezala politiku i biznis. Te teme prosto prije, recimo, 10 godina uopšte nije postojale, jel?
Glavni urednik Radi Antena M, Darko Šuković, međutim smatra da je suštinskim problem u Crnoj Gori to što valjanog istraživačkog novinarstva uopšte nema.
Ja mislim da je istraživačko novinarstvo u Crnoj Gori incident, a ne pravilo. Čak bi možda još onako tačnije bilo reći da postoje neki pokušaj nevješti, više štetni nego korisni, bavljenje istraživačkim novinarstvom, a da ono što istraživačko novinarstvo zaista jeste u nekim mnogo razvijenim sredinama je od nas svjetlosnim godinama udaljeno. I nije slučajno što je tako, jednostavno u ovom trenutku ni jedna crnogorska redakcija nema kapacitet da se na pravi način bavi istraživačkim novinarstvom. Ni ljudski potencijal, ni organizaciono-tehnički, materijalni, financijski, ni bilo koji drugi.
Drugi problem prema ocjeni Šukovića je nerijetko u motivima takozvanog watchdog novinarstva, koje ne polazi uvijek od prava javnosti da zna.
Nego u namjeri da se priskrbi politička korist političkom favoritu, a nanese politička šteta onom koga na političkoj sceni ne ljubite baš previše.
Iako još uvijek daleko od pravog korektora vlasti, medijska riječ ipak utiče na javno mijenje. Pitanje je zašto ne u dovoljnoj mjeri. Dragoljub Vuković, urednik prvih crnogorskih nezavisnih elektronskih novina, PisiNena.
Moje profesionalno iskustvo posljednje 2 decenije govori o tome da su kod nas problematični oni koji osnivaju medije i koji upravljaju medijima. Na koji način problematični? Problematični zato što ciljevi zbog kojih su mnogi mediji osnovani, zbog kojih se upravlja medijima, nijesu oni ciljevi koji korespondiraju sa samom svrhom profesije. Mediji se osnivaju i medijima se rukovodi na način da oni budu u službi određenih partikularnih interesa, a ne javnog interesa. Znači, ne kažem da nema medija ili da unutar nekih medija nema i drugačijeg pristupa, ali dominantno je to da su mediji izraz određenih parcijalnih interesa unutar jednog društva i da samo imamo neke svijetle primjere da unutar takvog nekog opšteg stanja stvari se dešavaju mediji ili se dešava dio neke medijske produkcije koja odgovara javnome interesu.
Koliko je takva medijska produkcija u stanju da kreira javno mnjenje u Crnoj Gori?
Ona ga kreira ovako ili onako, s tim što mislim da ona ga ne kreira na način da zadovoljava potrebe javnosti da zna.
Milka Tadić-Mijović je sa druge strane uvjerena da novinari i istraživači ne smiju biti obeshrabreni, ali i da mediji ne mogu biti sami i jedini društveni korektor.
Sami novinari i istraživači ne mogu dovesti do promjena. Mislim da mora da se konstituiše u društvu jedan širi front koji će voditi promjenama. Mislim da je problem Crne Gore u stvari njena autoritarna politička kultura, jedna dugi period nesmjenjive vlasti, jedna nedovoljna artikulisana i jaka demokratska opozicija sa slabostima i nemam iluziju da istraživačko novinarstvo može dovesti do stvarnih promjena u društvu, ali ono može osvijetliti, ono može govoriti o prirodi režima, ono može govoriti o procesima koji se dešavaju u društvu, a sama debata, sam javni dijalog o tim procesima je, ja mislim, već velika stvar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
O slobodi medija u Hrvatskoj izveštava Goran Vežić.
Medijska analitičarka Gordana Vilović smatra da je realno procijenjeno mjesto Hrvatske kad je u pitanju sloboda medija.
Pa ja mislim da je realna ta procjena i da ipak jesmo nešto bolji od naših susjeda, ali ne trebamo biti pretjerano sretni jer to i nije nekako značajno mjesto u smislu pokazatelja kako su na mediji jako slobodni. Čini mi se da je prepoznato da postoje vrlo jaki utjecaj onog svega što se događa u stvarnosti, da smo vrlo visoko korupcijski označeni, da vlasnici i vlasništvo preko oglašivača bitno smanjuje te slobode. Pošto smo mali, onda naravno nemamo nekakve velike mogućnosti u medijskom vlasništvu i očito po meni je to jedan od ograničavajućih faktora jer je ta umreženost ili uvezanost odredila i to mjesto. Zato ja ne bih, a i nisam od onih koji često vole kazati pa eto mi smo najbolji u regiji, to su de facto nijanse.
Na ocjenu slobode medija u Hrvatskoj utjecalo i to da je u posljednje vrijeme novinar Željko Peratović imao kapanja s tajnim službama, da je na kontroverznog izdavača Ivu Pukanića pokušan atentat, te da je našem osječkom dopisniku i uredniku Ferala Dragi Hedlu priječeno smrću.
Poštom na moju kućnu adresu stigla koverta sa pretišnim pismom poslana iz Belog Manastira, u kojoj je, pored mrtvačke glave koja dominira cijelim tim pismom, samo nekoliko redaka napisano sljedeće: cinker, tajni svjedok, pazi na se i u potpisu omerta. Tako da se radi očito o prijetnji koja mi je upućena s ciljem da me se ušutka i da stvari o kojima sam ranije dosta pisao, to su ratni zločini u Osijeku, nekako malo stavim na stranu.
Gordana Vilović govori da osim ovih grubih prijetnji postoje i one koje su mekše, ali i češće.
Prijetnje su puno tananije, zapravo su prijetnje sofisticiranije. One jesu prepoznate drugdje u svijetu, ali kod nas možda puno više vlasnici i oglašivači određuju kako će novinari pisati i zato ne trebate nekome pucati u noge da biste mu kazali: ako ne budeš pisao tako, onda naravno možeš ostati na cesti i bez plaćanja kredita za stan i bez, auta ili nečeg drugog. Dakle, po meni je to ono što ja vidim danas kao dosta težak položaj jednog dijela novinara koji nisu etablirani komentatori ili ljudi u vrhu neke kuće, nego su, kako ih je jednom davno nazvao Danko Plevnik, potrošna roba. I ako ne budu izvršavali te svoje obveze, onda naravno se može dogoditi da ostanu na cesti.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Bio je ovo blok o slobodi štampe u regionu povodom 3. maja Svetskog dana slobode medija. Sledi priča o prvom imigracionom centru u BiH, potom o godinskom vinu. 5. maja u Lukavici, pored Sarajeva, biće otvoren prvi imigracioni centar u kojem će utočište imati svi oni koji nelegalno pređu bosansko-hercegovačku državnu granicu. Pre zvaničnog otvaranja centar je posetio naš reporter Ivan Katavić.
Prvi imigracioni centar u Bosni i Hercegovini imaće sve potrebne sadržaje kako imaju slični centri u Evropskoj uniji. Za gradnju ovog centra, koji za sada ima privremeni karakter, država Bosna i Hercegovina potrošila je oko 1.000.000 konvertibilnih maraka. Upravnik centra Slobodan Ujić.
Mi smo pokušali i uspjeli smo, znači, obuhvati sve evropske standarde, sve sadržaje, znači, evo gore trenutno su pri kraju radovi gdje se pravio jedan sportski rekreacioni centar. Što se tiče unutrašnjosti, znači, postoji restoran, postoji sale za rekreaciju, odnosno unutrašnju rekreaciju, imamo posebne prostorije za posjete.
U ovom centru radit će oko 40 ljudi, od službenika osiguranja, medicinskog osoblja do psihologa i socijalnih radnika. Svi oni su prošli specijalističku obuku u Nizozemskoj kako bi bili upoznati sa metodama rada evropskih imigracionih centara, kaže Mario Puljić, vođa službe za osiguranje imigracionog centra.
Bilo je tu malo više obuka, znači na vracama se odvijala, bilo je mjesec dana, došla su nam tri trenera iz Holandije, znači tu je bilo u sklopu psihička i fizička, znači spremnost, zatim tu je bila obuka u Zenici što se tiče, znači rukovanja vatrenim oružjem, koja je trajala nekih 7 dana. Također da spomenem, bili smo kao neka vrsta obuke, znači u Holandiji 15 dana gdje smo vidjeli njihov rad, znači radili smo u njihovom centru 15 dana, tako da smo upoznali malo kako to ide Ivane, pa ćemo vršiti neke usporedbe, a uglavnom to se tu sve vrti oko istog posla.
Preko puta ovog centra uskoro će početi gradnja još jednog imigracionog centra sa duplo većim smještajnim kapacitetom. Gradnja ovog centra koštaće oko 3 milijuna maraka, a finansirat će ga Evropska komisija, ističe Izet Nizam, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.
To je jedan objekat koji pravi se na dva sprata, neposredno pored ovog objekta koji smo mi napravili. Kapaciteta je 80 osoba moći primiti gore. Njegova faza sad treba da počne u mjesecu maju sa izgradnjom, tako je planirano. Mislim da ne bi bilo nikakvih problema da počne sa radom.
Nizam također dodaje kako je problem ilegalne imigracije u Bosni i Hercegovini, a i u široj regiji već duže vrijeme prisutan. Svaki dan se u Bosni i Hercegovini otkrije i do 10 takvih osoba.
S obzirom da imamo 16 terenskih centara na teritoriji Bosne i Hercegovine i svaki centar ima tu problematiku ilegalne migracije. Ljudi pokušavaju na određene načine da dođu do zemalja Evropske unije, znači preko Bosne i Hercegovine kao tranzit. Neki se zadržavaju ovdje. Uglavnom, ta ilegalna imigracija je izražena u Bosni i Hercegovini kao i svim zemljama Evropske unije.
Otvaranjem ovog i budućeg imigracionog centra ovi problemi biće bar djelomično smanjeni, kaže Sadik Ahmetović, predsjedavajući Povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku državnog parlamenta.
Ovo je dakle podizanje tih uslova na jedan veći nivo, na jedan veći standard i dovođenje uslova da se može normalno živjeti. Drugi razlog jeste dakle uvođenje reda da država Bosna i Hercegovina može u svakom momentu znati gdje se nalaze imigranti i na taj način može adekvatno pratiti svaki segment i njihovog života i njihovog kretanja i cjelokupnog problema koji se tiče imigranta.
Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini trenutačno boravi oko 35.000 stranaca, najviše Albanaca, Kineza te znatan broj imigranata iz Turske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije jedna laganija priča o godinskom vinu. Taj kraj do danas ostaje prepoznatljiv po domaćem vinu vrhunskog kvaliteta, zabeležila Jasna Vukićević.
Priča o vinu u Godinju neizostavno dotakne vjekove stare crnogorske tradicije.
To je selo Godinje, poznato je vinogradarski kraj, inače u Crnoj Gori. To je od Virpazara 4 km pored Skalarskog jezera, inače od Vajkada se gajila vinova loza i proizvodilo vino, poznato godinsko vino. Mislim, tu su bili dvori Balšića, poznati znači u 12. vijeku. I evo to do danas, do duše bili zapušteni nekad, evo danas neki vraćaju se i mlađi, obnavljaju te vinograde, tako da se nadamo da će jednog dana ipak to vinogradarstvo zaživjeti opet u godini.
Žarko Kopitović je jedan od mlađih crvničkih vinara koji zna da se tradicija vinarstva mora zagrnuti modernom tehnologijom.
Crnogorska vina imaju kvalitet, imamo veoma dobru sirovinu, međutim moramo da poradimo još na tehnologiji. I za nas početnike potrebno je stvarno i edukacije i novca.
Ne treba ići daleko, tu u susjedstvu možemo naučiti na primjeru Hrvatske kako je obnova vinograda državni projekat, ali i interes. Ljubomir Leković.
Država je sama uradila u Hrvatskoj, znači pospješila je vinogradare, animirala ih je da urade te vinograde, jer zna se, ulaskom u Europsku uniju ograničava se broj čokota, sve zemlje. I kad uđu u Europsku uniju, što su imali, to je to. Ako ima Crna Gora 5 miliona čokota, ne može da prijavi sutra, kad uđu u Europsku uniju, ne može da prijavi da ima 15. Za 5 miliona zna se koliko je litara vina i to je taj izvoz koji može da ode u Europsku uniju.
Ima interesa za vraćanje vinogradima u Crnoj Gori. Treba, međutim, organizovanije i značajnija pomoć države za obnovu zapuštenog i zaboravljenog sela, čiji vinogradi mogu biti oslonac ne samo proizvodnje vina, već i seoskom turizmu. Žarko Kopitović.
Podrum porodice Kopitović je star sigurno blizu 300, ako ne više godina, i tu sam napravio malu konobu. Imao sam posjetioca iz Rusije, iz Republike Srpske.
Ljubomir Leković.
Znači, treba i država, mada nešto, počeli su da rade, ne možemo reći da nisu, ali počelo se raditi oko toga. Znači, treba više ulaganja, naša su imanja zapuštena 30-40 godina, treba to obnoviti, treba to srediti, znači treba vinovu lozu čekati 3-4 godine da dobije rod, ali 4 godine su veliki periodi, mislim da su ti grace periodi mali, da bi trebalo to povećati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušali ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Prijetno!